Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbiriniň gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisi geçirildi. Owganystanda dikuçer elekçiliginde 38 adam öldü. Chavez Kuba dolun ýandygyna aýdýar. Indi şu bilen habarlaryň dolurak mazmuny. Aşgabatyň Owuzhan köşkler toplumynda düýün ýurdunyň ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisi geçirildi. Mejlisiň dowamında Türkmenistanyň Gülbatary teröristlerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň başlygy çykyş edip, Kaspiniň alpaklaryndan çykarylan tebii gazyň 2-nji kubometrinin gaz geçiriji urgumunda gelip gowşandygyny habar berdi. Maglumata görä bu sol ýerdäki tebii gazy daşary ýurtlara eksport etmäge mümkinçilik döredir. Belarusyň binagärlik we guruluşyk ministri Anatoly Nichkasowyň ýol başçylygyndaky delegasiýa Türkmenistana sapar edýär. Saparyň dowamında Belarus delegasiýasynyň Türkmenistanyň gündogurundaky garlyk şäherçesinde türkmen guruluşçylarynyň Belarus hünärmenleri bilen gurýan diskalaryny baryp görendiklerini türkmen mediýasy habar berýär. Şeýle-de Türkmenistanyň hökümeti bilen geçirilen düýünki gepleşikleriň dowamında guruluşyk ulgamynda özara hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelere hem maslahat edildi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary Nazarully Şagulyewiň başçylygyndaky delegasiýa 8-nji 10-njy avgust aralygynda Tatarstanda saparda bolar. Bu sapar Türkmenistan prezidentiniň görkezmesi esasynda amala aşyrylýar. Saparyň maksady türkmen-rus hyzmatdaşlygyny ösdürmek, şeýle-de KAMAZ gysymy ulaglarynyň täze görnüşleri bilen tanışmakdan ibaratdygyny türkmen medeniýeti habar berýär. Aşgabatda KAMAZ-nyň ukuw suwda servis merkezi hem ýerleşýär. Owganystanyň prezidenti Hamid Karzai ötün aşam ýurdun gündogurunda dikuçer elekçiliginde Amerikanyň ýürüýti güýçleriniň 31 eskeriniň hem 7 san Owgan eskeriniň ölendigini aýtdy. Dikuçer elekçiligi ýurdun Mardak welaýatynda boldy. Munyň bilen baglanykda prezident Karzai Amerikanyň prezidentini özüniň gynanjyny bildirdi. Halkary güýçleriniň metbuat wekili podpolkownik David Doherty şeýle diýip Şun halkary güýçlerini degişli dikuçer Owganystanyň gündogurunda helakçylyga uçurady. Halas edis çäherler dowam edýär. Häzir halkary güýçler bu ýagdaýyň näme sebäpden ýüze çykandygyny anyklamak üçin ýagdaýlary öwrenýär. Maglumatlar şol sebäpde düşman hereketleriniň bolandygyny görkezýär. Dip Nohurti bellidi. Bu wakanyň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Siýrede düýün protestleriň gadaply basylyp ýatyrylmagynda azynda 20 adam öldürilendigini aktivistler habar berýär. Düýün 14 000 adam prezident Başar al-Esadyň rejiminiň tamamlanmagyny talap edip köçelere çykypdy. Habarlara görä howpsuzlyk güýçleri demonstrantlary daratmak üçin ýaraglardan ok atypdyrlar we göz ýaşyrda jykat ulanypdyrlar. Pars aýlygy boýunça hyzmatdaşlyk geňeşi Siýredäki gadaplylygyň disiplini besedilmegine çagyrys etdi. Soňky günleriň dowamında howpsuzlyk güýçleri Mart ayında başlanan hükümet tarz protestler basıp yatırmak çayarlarını barha yayvanlattı. Penşembe günü Birleşen Statların devlet sekreteri Hillary Clinton Asad'ın rejimini 2000 töwere adamı öldürmekte günäkärledi. Iranyň daşary işler ministri Ali Akbar Salihi çalyçylykda aýplanyp tutup edilen 3 Amerikan raýatynyň üstünden geçirilen suwdun netijesi ularyň azatlygy çykmagy bilen tamamlanjakdygyny umyt edýändigini aýtdy. Bu barada ýurdun resmi Fars habar agentligi maglumat berýär. Resmiýetleriň aýtmagyna görä Şeýin Bauer, Josef Attal we Sarı Şort boýunça suwdun hükümi ýakyn wagtda eglan edilir. Ular 2000-den ozal Iran Irak serhidinde tutup edilip Olar özlerini bildirilen aýplamalary reddedip, serhedi ýalňyşlyk bilen geçendiklerini aýdýarlar. Sarı şort gaýwany suw dediler. Ol geçen ýylyň sentýabrynda giremini pul goýmak esasynda tutulukdan bosadyrypdy we ýetine Birleşen Ştatlara dolanypdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Davudoğlu, Irandan Siriýa baryan ýaraglyk geminiň hökümet tarapyndan saklanandygyny tasdiklady. Davudoğlunyň sözlerine görä degişli diriňe işler başlanylypdyr. Penşembe günü Germaniýanyň bir neşeri günwatar diplomatik çeşmelerini salgylanyp, Siriýa baryan ýaraglaryň transportirovkasyny Türkiýanyň durdurandygyny ýazypdy. Saud Arabistanında hükümetin barlı gözükçülük nokudunu hücumetin bir yaralı sövüşücü hupsuzluk güçleri tarafından atıl öldürüldü. Saud Arabistanının devlet eğitiminde kabar kulluğunu veren malumatını göre hücumsuğun Ирден Юрдун ичери иштер министри Саадаты Наев пен Абдул Азиз мың Джеддах көскүндө болуптур. Бул вака боюнча дирге виза башланды. Саадаты Наев пен Абдул Азиз 2003-2006 жылдар аралыгында Ал-Каида төрөлөрүнүн харбы аракеттерин басып жатырмак боюнча кечирилген операция жол башчылык этипти. Актаң берген маалыматына көрө, президент Барак Обама Франциянын президенти менен Германиянын канцлери менен Еврозонада кризистин соңку жагдайларын маселе кылдыптыр. Кеплешиктердин дубамында Американын президенти Николя Саркози ва Ангела Меркель менен Сириядагы жагдайлар кем маселе эдендиги баянатты берилгендер. Лидерлер улерди кадаплалыгын улунулмаганын жазырдылар. Обама Франциянын менен Германиянын лидерлери менен айрым-айрым телефон көрүндөсүндө сөйлөштү болду. Венесуэланын президенти Уго Чавес өзүнүн рак кеселинин безергисине дубам эттирмек үчүн Кубада улуняндыгын айтты. Июнь айында Куба докторлор Чавестин беденинден рак өсүнткүлөрүнө айрыптылар. Урматтуу диңгезчилер, биз өз эплешиктерибизди дубам эттирет азаттын толкундарында кал.